Svobodní zednáři Dominik Duka. Jestliže hovoříme o svobodných zednářích, je třeba si uvědomit, že se nejedná o organizaci v pravém slova smyslu, protože autonomie jednotlivých lóží je značná. Kromě toho musíme vidět geneze svobodného zednářství. A tam musíme kriticky hodnotit situaci evropského křesťanství po velkém západním schizmatu. Evropský vzdělaný člověk v době 30leté války byl svědkem toho, že především národní církve nejsou schopny zachovat jednotu evropského kontinentu, evropské kultury. A vlastně jako reakce na tuto situaci dochází k založení zednářské lóže v Londýně. Tedy v prostředí církví nekatolických, národních vidí lidé jisté selhání. I oni vidí do budoucna, a to si přiznejme, jako základ pro další vývoj politického, společenského, kulturního i náboženského života Bibli. Jsou ovšem zklamáni tím, že jednotlivé církve nejsou schopny se dohodnout a proto dávají přednost, bylo to dobové, rozumu. Tedy dohodněme se na základě zdravého rozumu. Tak vzniká svobodné zednářství. Svým způsobem dává přednost myšlence tehdy panující filozofie deismu před křesťanstvím. Z vývoje ovšem víme, že samotné zednářství se člení na různé, řekněme, skupiny, které přistupují k některým otázkám variantně. Můžeme hovořit o takzvaných zednářských ložích skotského ritu. Není to zcela přesné, ale asi je to nejvýstižnější. Jistá čestná priorita patří tedy levickým ložím. Aktivity však nevycházejí příliš často z Velké Británie, ale spíše ze Spojených států. Nejsou to tedy lóže svobodných zednářů, které jsou orientovány humanisticky, které jsou dnes orientovány teisticky a které mohou někdy být velmi blízké liberálnímu křesťanství. Víme, že v 18. století dochází k rozštěpení zednářského hnutí a část osvícenců se orientuje ateisticky. A tak jsme svědky, že především v románském světě, ve Francii, se odehraje toto rozštěpení, vytvoří se zcela zřetelně protikatolická orientace, která bude velmi často agnostická a někdy i ateistická. Církev k nim od počátku zaujala stanovisko. Ne od úplného počátku, protože tehdy i mnozí církevní hodnostáři byli členy zednářských lóží, pravděpodobně ne těch, které byly zaměřeny agnosticky nebo ateisticky. Ovšem k největšímu střetnutí došlo mezi svobodnými zednáři a tovarištvem Ježíšovým. Tovarištvo Ježíšovo reaguje na tuto skutečnost, ne že by si ji vymyslelo. Snaží se svým působením ovlivnit spíše vládnoucí špičky ve společnosti, aby byly otevřeny k přijetí křesťanství. Víme o velkém úspěchu jezuitských misí v Indii a Číně, které šly tímto směrem, přičemž sklidily z řad církve i od františkánů a dominikánů kritiku, protože středověký demokratismus dával přednost spíše jednotlivci než pánu. A budeme-li právě historii, pak musíme uznat, že i svobodné zednářství postupovalo tímto způsobem. Ovlivnit vedoucí špičky. Vzniklo v období osvícenského absolutismu. V obou případech se jednalo o trochu kabinetní ovlivňování. Proto dochází k této kontradikci. Kdybychom šli dost do minulosti, mohli bychom po právu říci, že došlo k silnému střetu, a to nejenom zjednodušeně mezi svobodnými zednáři a tovarištvem Ježíšovým. Známe Voltaireův výrok. Zničte hanebnici. Tento výrok byl namířen proti katolické církvi ve Francii a musíme říci, že výsledky byly skutečně katastrofální, bolestné. To je zatížené konto ve vztazích mezi katolickou církví a svobodnými zednáři. Na druhé straně musíme ovšem stále rozlišovat, že v zednářství je celá řada lóží, že ne všechny mají zcela negativní postoj a nemůžeme tedy svobodné zednářství jako takové obvinit z pronásledování katolické církve. U svobodného zednářství je třeba si uvědomit, že jeho vliv není v nějakých nekalých praktikách, trávení, vraždění a podobně. To patří spíše do románů než do historie. Ale je to vliv, který lóže vykonávají na základě toho, že je to výběrová organizace, která se skutečně snaží dostat do svého středu význačné osobnosti kulturního, vědeckého, politického, hospodářského a finančního života. Lidi skutečně kvalitní, jejichž pověst je dobrá, nikoliv špatná. Myslím, že musíme uznat, že především lóže orientované deisticky se výrazně podílejí i na dobročinných akcích. Musíme se tedy ptát, jaký je postoj řeholí. Je stejný, jako je postoj katolické církve. Víme, že v předchozím kodexu bylo členství v zednářské loži postihováno církevním trestem. V novém církevním kodexu tomu tak není. Není ovšem bezprostředně dovoleno být členem. Známý přítel svatého otce, teolog a magistr svatého paláce, dominikán Georges Cottier, který poskytl rozhovor známému týdeníku Trenta Giorni, připomíná, že došlo i k jednání se zednářskými ložemi v některých oblastech, například k setkání zástupců německých zednářských loží s německou biskupskou konferencí a k setkání mezi představiteli zednářských loží ve Skandinávii a skandinávskou biskupskou konferencí. S určitou antiklerikální orientací se setkáváme především u svobodných zednářů v románských zemích. Musíme však připustit, že tomu tak není v zemích severní Evropy a Ameriky, kde je spíše orientace, řečeno povrchně, skotského ritu. U nás máme také lóži Velkého orientu, ale je zde 13 lóží všech zaměření i skotského ritu. Máme zde rovněž určitou nabídku spojených lóží USA, že zde postaví velký nemocniční objekt. Domnívám se, že není možné, aby katolík byl členem zednářské lóže, ale rovněž tak se domnívám, že nemůžeme a priori odmítat spolupráci na takových dílech, která se dotýkají všeobecné prospěšnosti. Tam tato spolupráce možná je. Na adresu svobodných zednářů bych řekl, že důvod, proč jsou někdy líčeni v příliš černých barvách, proč jim někdy připisujeme víc, než je skutečnost, vyrůstá trochu ze skutečnosti, že jako organizace, která má nádech určitého tajemství, nezapadá tak zcela do moderní demokratické plurality. Bojím se, že v současné době je v naší společnosti tato otázka uváděna tak trochu v duchu totalitních propagand. Židozednáři, zednáři, židé, a že nám zde utíká určité nebezpečí 40 let diktatury, která se vepsala do lidských srdcí a může působit velice dál tím zbytkem, který ve společnosti zůstal. Zde bych rád varoval před přeháněním. Oh,
Czasem zalewam bezmę i cześć na święcze.